Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne introen til påskespesial 2024, det onsdag den 27. mars 2024. Jeg har valgt å ikke gi denne påskespesialen et episodenummer, for det dere nå skal få høre et opptak av et foredrag jeg holdt på Drammen Kulturhus mandag den 25. mars 2024. Dette et oppdrag jeg tok på meg på ganske kort varsel, velvitende om at jeg allerede begravet I livet til Hunter S. Thompson. Så jeg bestemte meg for å gjøre denne liven som et foredrag med slides, og forholde meg til det jeg allerede vet om temaet, påsken, samt en solid bunke med notater. Totalt hadde jeg 25 slides til denne presentasjonen. De får jo dessverre ikke dere sett, men dere får bruke fantasien. Denne livecasten ble altså tatt opp på mandag I påsken, og det var nok ikke den beste dagen å ha dette arrangementet på, for det rant ikke akkurat over av publikum. Men som jeg har sagt før, så avlyser jeg selv aldri arrangement, og jeg beinhard på ideologien om at the show must go on. Når det gjelder selve lokalene, så kan jeg ikke si annet enn at de var helt prima. Og det ikke helt utenkelig at jeg blir å se på scenen der igjen ved en senere anledning, og forhåpentligvis med litt flere I salen. Opptaket dere skal få høre nå tatt rett fra mikrofonen min. Det betyr at dere ikke hører publikum, men jeg kom fram til at dette var det beste alternativet for å gjøre dette foredraget mest mulig podcastvennlig. Jeg vil rette en takk til Iben og Alfred Lydmann fra Drammen Kulturhus, som gjorde det beste de kunne ut av denne kvelden, til tross for skranten oppmøte. Og med det gir jeg dere dette liveopptaket fra Elvebyen. Hei og velkommen til denne påskespesialen av Tåkeprat på en mandag I den stille uken I Drammen. Jeg vil takke dere som har møtt opp her. Litt sånn rar dag å ha det på, men nå vi nå her. Når jeg ble spurt om å ha denne live-podcasten, så ble jeg spurt om å ha noe om påske, og da tenkte jeg at
Jo, yes, jeg har jo hatt noe om påske før. Jeg hadde en episode I 2018, hvor jeg dissekerte påsken og dens innhold. For meg så påsken en av de mest interessante høytidene. Altså, vi har jo korsfestelse, vi har kyllinger, vi har harer, og det liksom ikke måte på. Så den gangen bestemte jeg meg for å virkelig grave meg ned I påskens innhold og se hva den egentlig dreier seg om. Men når jeg gikk tilbake I arkivene mine og så etter manuset til denne episoden, så oppdaget jeg at det var vekk. Og det var egentlig sånn dumt, for det litt sånn inneklemt mellom noen andre episoder jeg driver med. Men så begynte jeg å tenke at ja, jeg kan angripe dette på en litt annen måte, og heller lage en presentasjon. Fordi vanligvis så har jeg en manusbasert podcast, så jeg leser fra manus. Og det en litt sånn rar situasjon å ha live, synes jeg selv. I mitt daglige så jobber jeg som lærer, så dette her veldig vant til, så tenkte jeg at ja, ja, vi prøver oss på det. Da begynte jeg å grave litt I det nyeste innen påskeforskning. Og da fant ut at det skjedd litt på påskefronten siden sist. Så det var litt spennende faktisk. Så jeg fant ut et par nye ting som jeg skal dele med dere nå. Vi starter denne fortellingen om påsken I Egypt selvfølgelig. Fordi det der alt starter. Og det vil si at Egypt kommer til å ha en rød tråd gjennom hele dette foredraget. Det utrolig hvor mange steder Egypt dukker opp i påsken. Det helt tatt mange som forbinder ting med Egypt. Jeg vet ikke om dere alle her har hørt på podcasten min, men Crowley for eksempel, han sier jo det at det kan hende at tarotkortene stammer fra Egypt. Det liksom alt går tilbake igjen til Egypt. Jeg tror hvis jeg hadde holdt på enda lenger med dette her, så tror jeg det hadde kommet tilbake til Atlantis. Altså. Jeg ganske sikker på det. Men jødenes påske. Den starter jo I Egypt med Exodus. Og den starter ifølge Bibelen med at jødene de slaver I Egypt. Og en vakker dag så ser Moses en brennende busk som snakker til han. Og han sier at, eller Gud da, han sier jo til Moses at han skal lede jødene ut av Egypt. Her det litt sånn, apropos denne forskningen, det en jødisk akademiker som heter, skal vi se om jeg klarer det, sånn, Benny Shannon heter han. Han har da en teori om at denne brennende busken inneholdt det psykedeliske stoffet DMT. Og han har forbundet det opp mot mange av disse miraklene I det gamle testamentet. Så den brennende busken var litt mer. Jeg vet ikke om noen har forsøkt å tenne på denne busken og innholdet og se om det faktisk funker. Og det ganske kontroversielt, men det også en litt morsom tanke. I hvert fall. Moses får beskjed om å gå til farao og si at du må la oss slippe fri fra fangenskap. Så han går til farao og sier slipp oss fri. Og farao sier nei, nei, dere må fortsette å være slaver. Og så begynner det her greiene her da. Da begynner landeplagene. Det første som skjer at alt vannet I Egypt blir til blod. Det jo ganske metal, og jeg sikker på at jeg har sett dette her I mange en skrekkfilm. Jeg innbilder meg at jeg ville synes det var litt skummelt, da. Men så går Moses tilbake igjen til farao, og da står det I Bibelen at Gud harner hjertet til farao. Sånn at han sier, nei, dere får ikke gå allikevel. Så det faktisk Gud som han spiller litt på begge sider her. Det litt artig. Så det regnet blod, og så kommer det frosker. Så blir Egypt fullt av frosker. Jeg synes ikke det like skummelt, det kanskje litt ekkelt. Men Moses går igjen tilbake igjen til farao, og så sier ja, nå må du slippe oss fri. Og igjen så står det at Gud harner hjertet hans. Og så kommer disse landeplagene, en etter den andre. Du har mygg, det litt mer som Finnmark. Klegg, kvegpest, den litt verre. Der har jeg vel nevnt at rinderpest, det noen sånn type kvegpest. Det en av to sykdommer vi mennesker har klart å utrydde gjennom tidene. Det rinderpest, og så det kopper. Det de to eneste sykdommene vi har klart å ta knekken på. Så kommer byllepest, og så kommer hagl, og så kommer gresshopper. Og da, altså, dette ikke sånne små kosegresshopper som vi finner ute. Altså, dette det som locusts, heter det på engelsk. Det finnes litt godt norsk ord for det, men gresshoppene vokser seg svære, og så svermer de, og så spiser de bare opp alt som Og så kommer noe som ganske skummelt. Altså igjen, ved hver av disse landeplagene da, så harner Gud hjertet til fara. Så det liksom Gud som står bak dette her på begge sider. Jeg synes det morsomt. Så kommer stummende mørke. stummende mørke. Det blir altså helt, helt mørkt. Og det synes jeg på nivå med at det regner blod. Altså. Det ganske skummelt. Fremdeles, nei, nei. Og så kommer jo da den siste landeplagen, hvor det virkelig går ille for seg. Gud, han har en torpedo. Jeg vet ikke om dere visste det. Han heter Samael. Han ser det her I en illustrasjon. Jeg synes det en litt dårlig illustrasjon, for han ser veldig sånn snill. Og sånn. Samael liksom han som gjør alt det skittende arbeidet til Gud. Han blant annet maken til Lilith, som da det første kvinnemenneske ifølge noen jødiske tradisjoner. Og sammen med Samael så føder de alle nattens barn, så han en ganske fæl type. Gud gir beskjed til Moses at alle jødene de skal offre et lam og så male blod på dørstokken sånn at han skal gå forbi. Og der kommer jo dette navnet påske fra, for det fra hebraisk, og det betyr gå forbi. På engelsk så det da altså Passover. Det rett og slett fordi engelen skulle gå forbi der hvor jødene bor. Ok, dette ble for mye for farao til slutt. Og jødene, de får lov til å dra. De får litt dårlig tid på seg, så det en del tradisjoner som kommer fra dette her. Lammet, ikke minst, men også det at de ikke kunne gjære brødet sitt. Det en velkjent greie. Og så rømmer de av gårde. Når de kommer til Rødehavet, så, som kjent, så deler Moses, eller Gud, da, Rødehavet I to. Og alle jødene kommer over, og så kommer Egypts hær etter. Og så drukner Gud hele gjengen. Den her pleier jeg å fortelle på barneskolen der jeg jobber. Det ganske brutale greier, altså. Men det liksom... Det jødenes versjon av påsken. Påskelammet, det kommer... Dette en veldig fin illustrasjon. Dette en kristen illustrasjon. Jeg bare likte den med blodet som brenner ut. Påskelammet kommer derfra, og de... fortsatte å offre påskelam jødene fram til år 70, for da brente romerne ned tempelet deres. Så da slutta de med det. Men den tradisjonen, den har vi jo faktisk enda. Det derfor vi har lammet, ikke sant? Ok. Jødene, de feirer da påsken med seder, hvor de da ikke kan spise gjæret mat. Hvis du ortodoks jøde, så må du gi bort all maten I huset ditt, som potensielt kan gjøre til en som ikke jøde. Det kan lønne seg å kjenne noen jøder da, sånn rett før påske. Kan hende du får noe greier. Det ganske greit. Men det veldig store forskjeller altså, fra de ortodoxe jødene til de sekulære jødene og så videre. Og så jeg også en feiring her som heter Minuna, som en sånn familiefest som de holder på litt mer sånn, nede I Midtøsten. Og sånn. Første dag etter påske, hvor familien rett og slett har en slags grillfest. Så det liksom, kan man si, den opprinnelige påskefæringen. Men nå kommer vi opp på det som jeg synes veldig gøy. Fordi her har vi en morsom greie. I neopaganismen, altså I vikatradisjoner og disse nyokkultistiske retningene, så dukker det plutselig en gudinne opp som heter Ostara. Det litt morsomt. Fordi det navnet Ostara... har du tenkt på, vi sier påske, ikke sant? Det betyr gå forbi. Men Ostara, det kommer fra øst. Og på engelsk heter det da Easter, altså østover. Og hun her, første som snakker om hun her, det han, har vi han der, ja? Beda. Beda, eller altså sett navnet han skrevet som Beda. Han var en munk som var født på slutten av 600-tallet, 672 tror jeg. Og han reiste rundt I Europa og dokumenterte det hedningene drev med. Og skrev ned. Og om denne her Ostara-kulten så skrev han følgende. Austermont, som nå blir kalt påskemont, ble en gang oppkalt etter en av gudinnene deres, Eostre. Man hadde feiringer for henne I den måneden, og nå bruker de navnet hennes om denne sesongen, og de bruker det for å ære den gamle tradisjonen. Det skrev altså Bede. Det var da den eneste kilden man hadde til dette I lang, lang tid. Men Dette Eostre, Eostere, dette et navn som dukker opp mange steder nedover I Europa. Også som navn på gudinner, på vårgudinner, I blant annet det Litauen da. Så det en del etymologiske spor. Man hadde altså bare denne bede å forholde seg til, og så var det en fyr som var veldig glad I dette her. Vi kommer til han der, Wilhelm Grimm. Altså en av Grimm-brødrene. Han skrev på 1800-tallet en bok om tysk mytologi, og I den så beskriver han Eostere utifra det bedet hadde skrevet. Og han sier at dette var en gudinne som ble tilbedt I tiden før Europa ble kristnet, og at hun nok, dyrkingen av henne nok hadde opphørt når Europa ble kristnet. Men kirken var ikke så glad I dette her. De sa det at dette jo bare tull og fanteri. Dette tror vi ingenting på. Påsken, det en ren kristen tradisjon, sier de. Men så dukker det jo opp litt ting da. Det finnes nemlig en kilde til. Han oppdaget det nå, og det Einhard, som på 800-tallet skrev «Livet til Karl den Store». Og der skriver han om hvordan anglosakserne kalte april for Ostermanud. Eller Ostermanud, uttalen min der ikke så god. Så der har vi enda et av disse etymologiske sporene. Og så skjer det mer. I 1958 så finner man 150 inskripsjoner og votivsteiner I Tyskland fra år 150 til 250, hvor du har en triade av gudinner. Og en av disse refereres til som Austriates, altså samme navnet som Eostere på engelsk. Det den samme etymologiske opphavet der. Og det ganske spennende. Her ser vi hvordan en av de kan se ut. Fordi I Europa, før vi ble kristnet, så hadde du noe som heter matronekulten, hvor det tre kvinner som dukker opp. Hva den kulten dreide seg om, aner vi ingenting om. Fordi sånne som Beda, som var ute etter å kristne I Europa, de var veldig flinke til å fjerne alt som var av gammel religion. Og dette en av de som forsvant. Det derfor jeg også synes det veldig rart at kirken går og sier at Bede ljuger når han snakker om at det var en eosterikult. Hvorfor I verden skulle han gjøre det? Når han var på den siden som prøvde da å undergrave de gamle religionene for å etablere den nye. Det som ville vært naturlig for en munk som Bede å gjøre, var det å ta de gamle tradisjonene og så tilpasse de nye. Ikke sant? Dette ser vi jo I jul. Og påske, hvordan man går inn og tilpasser den nye religionen etter de gamle skikkene. Sånn til årstider og sånn, ikke sant? I Norge så har vi jul, Christmas, ikke sant? Påske, Easter. Det en sånn overlapp her da. Og når jeg var ute og leste nå, så jeg på litt forskjellige kilder, og da la jeg merke til en ting. Fordi man kritiserer ofte Wikipedia, og jeg litt enig på noen områder der, spesielt når det gjelder politikk og litt kontroversielle ting og sånn. Men store norske leksikon, der det også mye rart. Og der står det jo helt sikkert at denne Ostara-kulten, det bare tull og ball som lagt opp på kristendommen av neopaganister. Så der mener jeg da at store norske leksikon, de tar feil. Ok, da skal vi over på han der. Da har vi den påsken som vi kjenner mer til. Jeg noterer mine notater her. Jeg har 8 sider med kulepunkter. Tror det går bra. Den kristne påsken var den første offisielle høytiden til kirken. Og først så feiret man den på samme tid som jødene feirer Pesach. Det fastsatt av den jødiske kalenderen. Jeg tror det 15. Nisan eller noe sånt. Jeg ikke noen spesialist I jødiske kalendere, dessverre. Men det I hvert fall fastsatt. Så hadde de dette kirkemøtet I Nikea I 325. Og der bestemte de når påsken skulle være. Og det da søndagen etter den første fullmånen etter vårhjemdøgn. Tror jeg. Det noen som nikker anerkjenner. Det riktig. Ok, bra. Så man bestemte det, og så diskuterte man en del andre ting. Blant annet dette her om treenigheten. For det var nemlig en bevegelse innenfor de kristne.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Som mente at Jesus var underdanig Gud på samme måte som Mohammed profeten I islam. For Gud det eneste høye som har vært der hele tiden. Mens det var noen som mente at treenigheten en manifestasjon av Gud på tre forskjellige måter. Og det var de som endte opp med å vinne. Og det derfor kristendommen litt sånn forvirrende. For det veldig vanskelig å forklare denne her treenighetsgreia. Ok. Det var dette konsilet. Palmesøndag, den har vi allerede hatt. Har vi ikke det? Det var I går, det. Det var når Jesus rep på dette eselet inn og ble hyllet som konge. En scene som for øvrig Crowley lagde en kopi av I sin Book of Lies, hvor du kan se Crowley ri på esel, som litt festlig. Og så har vi der, det skjærtorsdag. Hvor Jesus har dette måltidet med disiplene sine. Dette bildet jo malt av Leonardo da Vinci, som jeg akkurat hadde en serie 5 deler om. Det restaurert 4 ganger med mer eller mindre hell. Det skyldtes det enkle faktum at Leonardo da Vinci, han kunne ikke male fresker. Og han var glad I å male sakte. Når du maler fresker, så må du legge på kalk. Jeg tror det kalk. Du må legge på kalk på veggen, og så maler du på den, og så må du være rask. Men San Leonardo, han var ikke så glad I å jobbe kjapt. Han jobbet med oljemaling og brukte gjerne flere år på et maleri. Så han lagde sin egen type mix som han drev å klasje på denne veggen, og malte et maleri som det skal vist nok ha vært helt fantastisk, som det opprinnelig var. Men det begynte å gå I stykker etter bare noen få år. Og så har man prøvd å restaurere dette flere ganger. De kutta inn en dør her også, den var ikke der opprinnelig. Du kunne se beina til Jesus, men det bare... Vi kapper den. Det bildet ikke så farlig med det. Men den siste restaureringen den tok vel gode 20 år. Og nå det ganske likt sånn det var opprinnelig. Det var en liten digresjon der, det bare jeg som glad I Leonardo da Vinci. Under dette måltidet her, da, så innstifter jo Jesus nattverden. Og I det øyeblikket vi ser her, så sier Jesus, en av dere skal forrede meg. Og da ser du hvordan alle reagerer på det, da. Det det Leonardo har prøvd å få fram her. For dette her fører jo opp til det som kjernen I kristendommen. Som jo korsfestelsen, som ble filmatisert av Mel Gibson. Den har jeg ikke sett enda, Passion of the Christ. Jeg har den på lista den påsken her. Fordi da skjer dette her. Og nå, ikke sant? Nå, her det så mye kult rundt dette her. Så nå, det dere ser her, det Jesus som blir stukket med en lanse. Den lansen, som dere ser her, kjent som den hellige lanse. Jeg har et par andre navn på nå. Skjebnespydet, det hellige spydet. Det blir sagt at den som eier det spydet, han vil alltid vinne I krig. Så det et relikvie. Det finnes I dag fremdeles 4 stykker av det. Det ene I Vatikanet. Men det som veldig morsomt med den der, nå skal jeg blande inn nazister her også, vet du. Nå blir det bra. Fordi det var en mann som heter så mye som Trevor Ravenscroft. Og han er britta. Han ga ut I 1973 en bok som heter Spear of Destiny, The Occult Power Behind the Spear Which Pierced the Side of Christ. Det litt av en titel på en bok. Og ifølge denne godeste Ravencroft, så var Hitler på jakt etter dette spydet for å få makt over hele verden. Det bare sprøyt, men det en ganske kul historie. I hvert fall, jeg liker relikvier. Jeg synes det gøy. Det sånn som Jesu forhud. Det synes jeg en veldig morsom relikvie. Det finnes masse av dem. Så har vi en andre relikvie fra korsfestelsen, som den. Den hellige graal. Den hellige graal egentlig eldre enn korsfestelsemyten. Men på 1100-tallet så ble det laget en fortelling om at det var han godeste Josef Arimatea som brukte dette her begeret til å samle opp blodet til Jesus. Og så har man hatt masse sånne forskjellige graler som man opp gjennom tidene som man mener den hellige graal. Og her også nazisten inne, og her det inne på ordentlig. Fordi Heinrich Himmler, han betalte for en ekspedisjon for å finne den hellige graal. Det kjempegøy. Så jeg synes det morsomt å få en sånn okkult nazisme I påskebudskapet. Ok. Så har vi to veldig relevante historier til om påsken med hun her. Det Maria Magdalena. Hun var en av Jesus følgere, og hun var jo åpenbart kvinne. Hun ble nevnt 12 ganger I Nye Testamentet, og det mer enn mange av disiplene hans. Så hun var en ganske viktig figur. Det to historier som egentlig to versjoner av den samme historien. Den ene går sånn at hun kommer til Jesu grav den dagen når han har stått opp, og kvinnen der for å vaske like hans. Kommer hun med en kurv med kokte egg, og når hun ser den oppstående Jesus, så blir eggene røde. Det en fortelling. Der har vi en påskegreia, ikke sant? Det samme at hun går til den sittende romerske keiseren og sier at Jesus gjenoppstått, og så sier keiseren, Jesus ikke mer gjenoppstått enn det egget rødt, og så blir egget blodrødt. Så det to historier som forbinder henne med egg. Og de kristne har flere ting med dette her med egg. Altså, du har treenigheten, du har plommen, du har vitten og skallet, ikke sant? Da har du treenigheten der, og så har du egget som Jesu tomme grav, og selvfølgelig som et symbol på oppstandelsen. Og det tar oss over på egget. Dette bildet var det jeg brukte til den originale påskeprat-episoden I 2018. Og det fikk jeg lov til å bruke av en neopaganistisk ukrainsk heks. Så her har dere eksempel på, dere ser de røde eggene, ikke sant? Jeg synes det var et veldig fint bilde da. Skal vi se. Bare bla litt I mine notater. Vi har eksempler på dekorerte egg fra Afrika som 60 000 år gamle. Så dette har vi holdt på med en stund. Det ikke bare oss farge egg til påske med løk og sånn. Og I Mesopotamia og på Kreta så var det et symbol på gjenfødelse. Mens egget til påskebruk det kom egentlig fra Persia via gresk-ortodoxe kirker, så vandret det oppover. Her kan vi se. Jeg sa det kom til å bli litt mer fra Egypt, og der har vi den. Det et egg fra et strutsegg fra Egypt fra 2000 år før Kristus. Det litt stilig. Jeg tror det står I Brussel det der. Og et kypriotisk egg, det enda eldre. Det fra 600 år før Kristus. Skal vi se. Og som dere så på det første egget jeg hadde, så maler de eggene rød I den ortodoxe kirken. I en henvisning til dette med Maria Magdalena. Sjokoladeegget derimot, det oppsto ved hoffet til Ludvig den 14. Og senere så gikk det den tradisjonen til Italia. Man begynte å fylle tomme eggeskall med sjokolade. Og dette masseproduserte egget, det kom først I 1873, da Cadbury, brittisk sjokoladeprodusent, begynte å produsere, masseprodusere egg. Det som litt spesielt marsipanegget, det litt fetteren til sjokoladeegget, holdt jeg på å si, oppstod i India, i Goa, hvor man begynte å lage marsipanegg av pilinøtter. Ikke av mandler, men pilin. Jeg vet ikke hva en pilinøtt engang, altså, men det var det i hvert fall det man lagde da. Og det mest kjente påskeegget nok Fabergé-eggene. Disse som ble laget av gullsmeden Carl Fabergé for den russiske tsaren. Ok, det var egget. Nå kommer vi til en av de kuleste tingene, som haren. For hva har haren med påsken å gjøre? Da skal vi igjen tilbake igjen til Egypt. Jeg klarer å trekke alt tilbake til Egypt her, det litt stilig. Fordi der har vi en gudinne som heter Umut, eller Venet, som haregudinne, og hun forbundet med fruktbarhet og gjenfødsel. Så vi har den symbolikken der til altså fruktbarhet og hare, den går ganske langt tilbake. Vi har graver fra steinalderen, haregraver, det finnes. Og i førkristentid så trodde man at haren kunne formere seg med seg selv. Man trodde haren var hermafroditt. Og det gjorde to ting. For det første et symbol på fruktbarhet, åpenbart, men også at haren ble forbundet med jomfru Maria. Fordi hun åpenbart da var jomfru. Her har vi fra en krukke fra Hellas, hvor man pleide å gi hare som gave som et tegn på fruktbarhet. Så har de gresk kultur. Og her har du jomfru Maria med hare som symbol på renhet. Det ganske interessant. Så Julius Caesar, han sa at harer ikke blir spist i Storbritannia fordi de hellige. Så har vi denne tilknytningen til neopaganismen. Har jeg vært i biblioteket mitt, tatt bildet av en bok. Det Where Witchcraft Lives av Doreen Valiente. Veldig kjent dame i de kretsene. Jeg vet ikke om noen har hørt, jeg har hatt serie om henne og Gerald Gardner. Hun gikk, håper jeg, var ypperste prestinnen i kovenet til Gerald Gardner. Hun trodde at Margaret Murray og sånn hadde rett. Jeg vet ikke om jeg helt enig i det, og at det var en sånn heksekult i Europa. Men her ser du haresymboliken. Fordi haren var forbundet med hekser. Man trodde at hekser kunne forvandle seg til harer. Og det er noe med hekser og påsken også, nemlig. I Tyskland så har det noe som heter oster... Jeg tror påskebål, rett og slett. Skal vi se her. Osterfauer! Det var ganske åpenbar. Osterfauer, påskebål, som man lagde for å skremme bort hekser. Så det en sånn rar kobling der. Men her kommer noe av denne påskeforskningen min. Fordi i 2020 så det en arkeolog som faktisk har funnet ut at Eostere ble symbolisert med haren. Så det helt nytt. Så det faktisk, jeg synes det så gøy, det mer og mer, så kobler hele påsketradisjonen, har jeg hele greia opp mot denne her Eostere-kulten som jeg ikke vet noen ting om. Nå vet vi litt mer da. Men så haren har noe med påsken å gjøre. Så har vi den da. Den historien kan dere sikkert, mange av dere. Men dere må alltid ha med den når vi snakker om påske. Fordi vi har jo denne her rare tradisjonen i Norge med påskekrim. Og den jo så, det så enkelt at Jonathan Jerv, Det var Nordahl Grieg og Nils Lie. Som hadde pseudonyme Jonathan Jerv, og som ga ut Bergenstoget plyndret i natt, hvor de reklamerte på forsiden av Aftenposten med dette her, men så det jo ikke så åpenbart at dette her reklame, da. Det skjønte ikke folk. Så de begynte å ringe, ikke sant? De ringte NSB og lurte på om noen de kjente hadde vært på toget, da. Men etter det så ble det en farsått, og så har det bare satt seg. Så det en ren norsk påsketradisjon. Det litt køy. Det ikke bare vi som har nasjonale påsketradisjoner. Det dere ser på her, det Tinder fra 1700-tallet. Sånn så det ut. Det ser bedre ut enn dagens Tinder, synes jeg. Dette gekkebrev. Det en dansk tradisjon. Originalt så gjorde man dette her, hvis man skulle flørte med noen. Da klippet man ut et brev, og så lagde man et lite rim, og hvis noen kunne gjette hvem det var, ja, da var det fulltreffer. Etter hvert så ble dette her om til at man skulle gi godter, eller man, hvis man klarte å gjette det, så måtte man gi godter til den som gjettet det. Så det ble en slags gjettelek. Tradisjonen lever enda i Danmark, men nå det stort sett barn som driver med den. Kekkebrev. Litt morsom greie. Så var det vanlig å lime på en snøklokke også. Det var en del av den tradisjonen. Og så har vi til syvende og sist så har vi påskefargene. Vi har masse farger vi forbinder med påske. Vi har lilla som vi har på meg for anledningen i dag. Det blod og tro og Jesu kongedømme. Det botsfargen i kirken. Vi har hvit, som kirkens festfarge, rett og slett, fordi det var dyrt å lage hvite klær på den tiden. Så da det fest, og det også et symbol på renhet. Grønt jo natur og gjenfødelse. Blått tegn på oppstandelsen, og rødt har vi vært innom. Det Jesu blod. Men så har vi den siste fargen, som gul. Og det ikke en kristelig farge i det hele tatt. Det et symbol på solen. Så gulfargen kommer fra den her tradisjonen som vi ikke tror at finnes hos Dara-tradisjonen. Det rett og slett et solsymbol. Det har ingenting i kristendommen å gjøre det helt tatt. Og der det egentlig det jeg har, dere. Det det jeg hadde til dere i dag. Kort, lite og greit. Men det noen som har noen spørsmål her i Drammen på en mandag i påsken?
Det var det. Jeg valgte å kutte opptaket før Q&A-en på slutten, siden vi ikke hadde kastemikk, og det var vanskelig å høre spørsmålene fra publikum på opptaket. Til tross for skranten oppmøte, så kan jeg ikke si annet enn at jeg koste meg denne kvelden, og det var veldig artig å gjøre det hele som en presentasjon framfor manuslesning. Jeg synes i alle fall det litt mer gøy i en live-setting. Helt til slutt skal jeg komme med en liten anbefaling, og det serien The Three Body Problem på Netflix. Dette en science fiction-serie basert på boka med samme navn av Liu Cixin, og dette dreier seg om hard science fiction, en sjanger jeg veldig glad i. Jeg endte opp med å binge hele serien i løpet av en helg. Noe det sjeldent jeg gjør. Men dette var sjeldent god science fiction, som blant annet har med øvre dimensjoner og kvantefysikk som en del av handlingen. Så om du trenger noe å se på i påsken, og glad i science fiction, det en sterk anbefaling fra meg. Selv skal jeg bruke en del av påsken på å jobbe videre med Hunter S. Thompson. Jeg må beklage susingen på forrige episode. Lyden den kommer fra Mac'en min, som av en eller annen grunn har blitt litt uvenn med lydkortet mitt. Jeg håpet at lyden skulle forsvinne når jeg komprimerte fila til MP3, men den gang ei. Jeg skal i hvert fall gjøre det jeg kan for å forsøke å holde resten av serien susefri. Og med det vil jeg ønske alle dere lyttere, Patreons og andre, en riktig god påske.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.